fotballklubben i området her. Supporterne der har et uttrykk som heter «Viking til med dør». Det er ganske heftig å ha det som supporter, sier «Viking til med dør». Da er du på mange måter, da er du overgitt for saken. Da er det på mange måter, yes, dette kjemper vi for. Jeg vet ikke hva B-gjengen på Bryne har, og sånne ting. Har de et slagord der, eller Bryne til de begynner å vinne igjen, eller noe sånt? Ikke sikker. Uansett så er det noen fotballsupporter som på en måte fascinerer. Yes, vi skal stå på. Vi skal stå på for laget, uansett. Og som en ekte fotballsupporter ville ha sagt, uten at jeg støtter han i det, for å si sånn, du kan skifte kona, men du skifter ikke lag. Det er liksom sånn fotballsupporteren snakker om. Dette skal de gi alt for. Jeg synes du skal holde kona også, for å si sånn. Du kan fortsette å holde på fotballlaget, men må også holde på kona. Men det er liksom sånn innsatsen deres. De skal være trofaste mot laget sitt. Problemet etter hvert er jo mange av disse som kommer innom disse lag og spiller på laget, ikke så veldig trofaste. På Bryne så var det sånn, tipper jeg for 50 år siden, kunne du se der passeren på Bryne, og så ta og slå en sirkel, og så kom de fleste fra det som kalles Jæren. Det var sikkert veldig få som var fra Stavanger som spilte og sånne ting. Men skal du bruke i dag og se hvor er det spillerne er ifra, så er det mest det hele verden, både Viking og Bryne og andre fotballag som spiller litt oppe. Det er på mange måter litt annerledes. Og så er det sånn i Jærplassering at der har de en sånn oversikt hvor mange jærbuer spilte i dag på Bryne. Og det pleier ikke for veldig mange. Det er ganske få. For Bryne har liksom blitt en kjøpeklubb og ligger inne med alle andre og fått inn masse spillere. Og det kan jo være bra det, for så vidt, hvis de er gode og hever laget, samtidig som det er jo en utfordring. For dette ikke er vikingspillere på vikingdøren som sier viking til med dør. De sier viking til det er en ny som betaler litt mer, til det er en litt mer attraktive klubb, eller et eller annet sånt. Så trofasthetsnivået hos supporterne er forholdsvis dårlig. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om dette ordet med trofasthet i dag. Det er på mange måter et litt sånn krevende ord. Trofasthet består jo egentlig av at du har bestemt deg for noe som du vil holde over litt lengre tid. Enten hele livet i forhold til trofasthetsløftet i ekteskapet, eller i andre sammenhenger. Du har bestemt deg, dette vil jeg holde livet, eller i en bestemt periode. Så vet du jo at mange starter jo veldig høyt og tenker, ja, sånn skal det skal jeg holde, og så forsvinner det etter hvert. En av de personene som kanskje har lært meg mest om trofasthet, det er min egen farfar. Min egen farfar, han er nå litt over 90 år. Han har fått kongens fortjenestmedalje for trekkspillspilling i Frelsesarmeen på Jørpeland. Jeg tror ikke jeg bør ta han inn på konfirmantundervisningen for å spille trekkspill når han er over 90 år, og det går ikke så veldig fort for å si sånn når han spiller trekkspill nå. Men allikevel ser han ute og spiller fortsatt, langt over 90 år, og spiller fortsatt. Jeg får ikke så mye ut av det, skal jeg innrømme heller lenger, og sånn, men det er noe med at ja, dette ser han som litt sitt livskall. Dette skal han være trofast med. Og for 10 år siden cirka så fikk han denne kongens fortjenestmedalje for blant annet dette med arbeidet han gjorde der. For meg så er det et veldig forbilde i dette med å stå på år etter år. Og på mange måter, ikke når ting ikke var så kjekt lenger, ting ikke var så nytt og så videre, så bare dabbe av. Det er ofte det som skjer, da dabber det av. Men farfar min, han har stått på i veldig, veldig mange år med trekspillet sitt og musikklaget på Frelsesarmeen på Jørpeland. Jeg vet ikke hvordan det er med din trofasthetsskala, hvis du skal på mange måter måle din trofasthet. Hvordan er det med den? Jeg synes jo det er viktig å trekke fram her når vi feirer 20 år. Alle dere som i 20 år, og gjerne lenge før det også, har vært enormt trofaste og bidratt enormt mye inn her i menigheten. Det er noen av dere som har i 20 år stått på dag ut og dag inn, mest sagt, stått på år ut og en vege etter vege, og så har det blitt det som det er blitt i denne menigheten. Og det er egentlig ganske utrolig hva som er blitt. Tenk for 20 år siden jeg startet på Grendehuset. Det var, jeg vet ikke hvor mye folk som var der, men i løpet av de siste årene i hvert fall, så er det jo sånn at Frøyland Nordstad hvert år har vært blant de 5 menighetene i landet som har hatt mest besøk. Og det skyldes jo Gud, for å si sånn, men at også at Gud har brukt mange av dere i den trofastheten som dere har lagt ned år etter år etter år, og ikke gitt opp og så tenkt, dette vil jeg satse på videre, dette vil jeg jobbe med, dette, her vil jeg bruke mine evner, her vil jeg bruke mine anlegg. Dette bygget her hadde jo aldri blitt et bygg hvis ikke det var en gjeng mennesker som var trofaste og sto på dag ut og dag inn i en periode, men også i etterkant. Dette bygget er sannsynligvis innenfor den norske kirkesamlingen i hvert fall det bygget som mest finansiert av egne midler. Det er, nå husker jeg ikke tale om det, rundt 20 millioner eller et eller annet sånt, som en har lagt ned i dette bygget for å på mange måter få til dette bygget. 20 millioner, ikke bare i kroner og øre, men i arbeidsinnsats og så videre. En enorm innsats av veldig, veldig mange folk, år etter år etter år. Jeg var fristende å trekke fra mange, men da hadde jeg vært sånn at jeg sannsynligvis hadde glemt noen. Derfor skal jeg ikke si det. Men dette med trofasthet, det er sånn at det er jo viktig. Men så er det sånn, når du hører ordet trofast, så tipper jeg at noen av dere sitter med en annen erfaring i livet. Dere sitter med litt smertefulle erfaringer av trofast, for ikke å si mangel på trofasthet. Noen av dere har opplevd det i arbeidslivet. Noen av dere har vært ivrige i arbeidslivet, jobbet dag ut og dag inn for en arbeidsgiver, og så er det plutselig bare en omorganisering eller et eller annet sånt, og så er du ut av jobben. Trofastheten hos arbeidsgiveren, den varte ikke så veldig lenge. Andre sitter på andre siden av arbeidslivet, har på mange måter gitt vært ledere i en bedrift eller noe sånt, og du drømmer om trofaste arbeidere, og så er det plutselig en nøkkelperson, eller andre personer som bare hopper av, og så kjenner, søren, skulle ønske de var mer trofast mot bedriften eller et eller annet sånt. Noen av dere er trofaste i lag og foreninger. Bare tenk, ingen idrettslag i dette området her, hverken Frøyland eller Orstad, eller noen andre idrettslag, hadde kunnet dreve som de drev, hvis ikke det var folk som var trofaste. Det er takket være trofaste folk. Men tenk den dagen medlemmene i Frøyland eller Orstad eller en annen idrettsklubb sier, nei, nå gidder vi ikke mer. Du kan bare slutte å dreve idrett. Eller andre foreninger her i området. Det er ingenting sånn et arbeid som ikke kan drives hvis det ikke er trofaste medarbeidere. Noen har gjennom opplevd venner som de trodde var trofaste gode venner. Og så plutselig fikk de den erfaringen av at det, oi, dette var ikke så trofast allikevel. Jeg kunne ikke stole på vedkommende. Plutselig så var jeg ingenting for vedkommende lenger. Men det mest smertefulle som jeg tror mange sitter med er jo når trofastheten i et ekteskap ryker. Jeg er sikker på at mange her inne har faktisk fått den erfaringen. Og den gjør vondt. Forferdelig vondt. Dette løftet som ble holdt om å elske og ære vår trofast til døden skiller dere. Og så plutselig en dag så oppdager en at den en er gift med ikke er det. Ikke holder det løftet. Det snur opp ned det på en hverdag. Plutselig så blir livet et stort kaos. Eller kanskje du vet med deg selv at det er ingen som har vært utro mot meg, men jeg har vært utro. Og du vet hva du har satt på spill i livet. Det er ganske tøffe ting, det er hele familien, det er på mange måter ekteskap og så videre. Mange har på mange måter allerede det blitt avslørt og kommet seg videre derifra. Andre lever midt i det, midt i kampen. Jeg er sikker på samme hva opplevelse du har av mangel på trofasthet, så er det en eller annen form for skuffelse som sitter igjen. Kjenn på, denne skuffelsen, denne grunnleggende skuffelsen på, jeg skulle ønske at den arbeidsgiveren var mer lojal og trofast. Jeg skulle ønske at folk deltok mer i idrettslagen. Jeg skulle ønske at ektefellen var trofast. Eller jeg skulle ønske jeg aldri gjorde det som jeg gjorde. Som jeg angrer på dag etter dag etter dag etter jeg gjorde det. Jeg vet ikke hvordan din trofasthetshistorie ser ut. Hvor du er henne. Hvis du skulle tenkt at dette er en jevn og god trofasthetspil, om den svinger litt. Om du har noen områder hvor det bare gikk ned. Det gikk på trynet. Og så videre. Men faktum er at vi som er her, vi er helt avhengige av at vi har noe rundt oss. Vi har folk rundt oss som vi kan stole på, som er trofaste. Enten du er arbeidsgiver, eller du er i et idrettslag, eller du er i et ekteskap, eller hvor du er, trofasthet er en utrolig viktig verdi som du trenger, som jeg trenger, og som alle trenger. Ingen hun leste et bibelvers. I det ene verset der står det, Herren er trofast, han skal styrke dere. Herren er trofast, og vi sang det i sangen, Gud er det store, din trofasthet. Og så er jo spørsmålet, okay, hvis det er sånn at det er så mange usikre ting, er Gud da den sikre plassen, den trofasthetsplassen som vi kan lene oss mot uansett? Er Gud en sånn en plass for deg og for meg? Noen ganger så kommer du i tvil om det. Er Gud en sånn en plass? Det kan være sykdom. Kanskje noen har kjempet alvorlig med sykdom over lengre tid, enten selv eller en du var veldig glad i. Og så begynner du å stille spørsmålet. Er du trofast, Gud? Følger du med på situasjonen min? Ser du meg? Det kan være ulykker som du eller andre har blitt utsatt for. Naturkatastrofer. Det er mange vanskelige ting. Og så begynner en plutselig å stille inn disse grunnleggende spørsmålene. Og så, den gode Gud, stemmer det som Paulus skriver, at du er trofast? Av det så, i hvert fall for min egen del, sier du det utrolig godt å bare åpne opp Bibelen og begynne å lese i Bibelen. Begynne å lese i det nye testamentet. Begynne å lese om den mest trofaste personen som noen har vandret her på jorda, nemlig om Jesus. Jeg kunne sagt mye om det, men for meg så er det et bevis på at det finnes en trofasthet som jeg kan lene meg mot hos Gud, nemlig av den årsaken for at det, for snart 2000 år siden så sendte Guds sønnen sin til jorda. Til jord som på mange måter hadde tatt mange opprør mot Gud og avvist Gud gang etter gang. Han sender den sønnen, ble født i en stall, er populær i stunden, så blir han bare mindre og mindre populær. Folk får mer og mer motstand. Og så ender det opp med at han blir korsfestet. Hvor er trofastheten i det at Jesus blir korsfestet? Jo, for der ser man at Gud ønsker så intenst å ha et forhold til meg og deg. Og var vår trofaste venn i korset. For hva var det som skjedde på korset? Jo, Gud åpnet en vei for meg til han. Den veien hadde vært stengt uten. Så når Jesus dør på korset, så har han kjempet mot alt av vondskap, alt av sånne ting. Han dør på korset og betaler den prisen som jeg skulle tatt. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer trofast i denne verden enn en som er villig til å dø for meg. Jeg kan ikke se for meg noen ting som er mer trofast, at det er han som bare er villig til å gå alle de stegene. Men ikke bare det. Det står at det, på den tredje dagen står Jesus opp igjen. Og da tenker jeg at okay, Jesus står opp igjen, og det betyr at han lever. At han er her i dag. Og beviset på at han står opp igjen og lever, det er ikke bare for det står i Bibelen, tenker jeg, men det er bare tenk på alt som er skjedd. Hva var det som skjedde? Eller hvor var det dette skjedde? Hvis du tenker Middelhavet helt innerst. Hvis noe skulle skjedd midt i Hollywood, for å si sånn, på den tiden, så hadde det skjedd i Romerriket. Men dette skjedde helt innerst i en avkrog i Middelhavet i Israel. Det var ikke sånn at Israel var på alle verdens nyheter, og sånn som det er i dag, og så videre. Israel var fjernt. Folk visste nesten ikke hvor det var. Der sender Gud sin sønn til jorden. Dør på et kors, står opp igjen. Og så ut fra den plassen, så er det sånn at hvis du ser her fremme, så er det en ting dere ser veldig tydelig, og det er et kors. Hvorfor er det sånn at det korset i hele verden blir kjent igjen som den kristne kirke? Hvorfor er det sånn at vi ser korset, så tenker vi på Jesus? Det er en forbindelse til ham. Jo, for det at det er ut fra det korset, det var mange mennesker som ble korsfestet på den tiden. Men det kun en, en av to andre også, med røverne, men det husker vi ikke navnet på, som vi tar med oss nå 2000 år etterpå. Hva tenkte jeg? At i 2000 år så har Jesus sagt at han skulle bygge seg i kirke. Og det var ikke bare noe som ble bygd i Israel, og så ble det der, men det spredte seg til hele verden. Det spredte seg helt her til Frøyland og Osa. Det spredte seg sånn at vi kan sitte her i dag, sånn at dåpsbarna blir båret fram, og jeg tegner korsets tegn på dem. Det er noe av den trofastheten som Gud har stått med, sier kirke. For han lovte en ting. Han lovte, jeg skal bygge min kirke. Og det har han gjort. Og det vil han fortsette å gjøre. Så jo drømmen da, han har bygd 20 år av Frøyland Orstad sin historie. Hvordan ser de 20 neste år ut? Hva ligger foran oss da? Gud vil trofast stå med oss i det som ligger foran oss. Men han er avhengig av at det vi som er her, reiser oss opp og fortsetter i vår trofasthet. Jeg drømmer om at vi i de neste 20 årene kunne få være en menighet som betydde enormt mye for alle innvandrerne som er i dette området. Det er 10% av Klepps befolkning per i dag er innvandrere. Og hva betyr vi for deg? Hva betyr vi for alle alenemødrene? Hva betyr vi for alle som kjenner på ensomhet? Finne i fellesskap. Tenk hvis vi om 20 år kan se tilbake og si Gud har vært trofast, og vi har vært trofast i sammen som fått bety en forskjell for alle disse. Meg og deg inviterer til å være med på det. Det er to utfordringer til slutt. Den ene er i sommer så var det friidretts-EM. Og det var en norsk deltaker med som sprang 10 000 meter. Og på en måte skal man si at det gikk ikke så veldig godt med den norske deltakeren. Hun havna langt bak de som vant. Men hva var det hun gjorde? Som hun fikk masse kritikk for etterpå, men som jeg syntes var utrolig flott gjort. Men det var, for det om folk sprang ifra henne, så hadde hun bestemt seg. Nei, jeg er i EM for å springe 10 000 meter. Om jeg ikke klarer å springe like fort som deg, så skal jeg i hvert fall springe 10 000 meter i EM. Hvor vil jeg hende med det? Jo, du må springe i ditt tempo i de 20 neste årene. Hvis hun hadde brødet, så hadde stått brutt. Jeg vet ikke hva det skal stå bak ditt navn om 20 år. Hvis det står et kors med som sagt at det er en skjema, så er greit. Men hvis det står brutt, det må være noe av det verste som kan stå. Jeg brøyd løpet. Jeg vil ikke være med og forandre verden. Jeg vil ikke være med på dette løpet lenger. Jeg håper ikke det står brutt bak ditt navn når lista leveres. Så er det en siste utfordring. Og det var jeg litt innom. Og det tror jeg er vanskelig for mange. For jeg tror at mange har en opplevelse av at noen har vist de manglende trofasthet. Noen har et ekteskap, kommet midt i det ekteskapet, er det en stor elefant som kalles utroskap. Enten det er du som har gjort det, eller var det den andre som gjorde det. Jeg vet ikke hva det er i din situasjon. Men det som jeg har lyst til å si til dere alle, det er at Gud midt oppi den situasjonen kan være trofast. Kan komme inn, helbrede og lege. Kan komme inn og skape noe nytt. Det er fort gjort i sånne situasjoner, og det finnes ingen enkle råd. Men jeg utfordrer dere som står midt oppi sånne ting, eller har sånne ting med dere i bagasjen, for alt i verden involverer Gud i det. Er det en som er kjent med svik og bedrag? Er det en som er kjent med vanskelige situasjoner? Så er det Gud. Er det en som kan komme og skape noe nytt? Komme og følge dere? Så er det Gud. Noen sånne historier kan være så grusomme at det, ja, det er gjennom ingen vei tilbake. Men for noen av dere så er det en vei tilbake. Og jeg håper du går den veien. Og jeg er sikker på at den veien kan du få lov til å gå sammen med Gud. Han vil gå sammen med deg. Han vil skape noe nytt. Men jeg sier ikke at det blir en lett vei. Og spesielt hvis ikke det er avslørt enda. Det er en krevende, tunge, vanskelig vei som ligger foran deg. Men det er ingen umulig vei. Og jeg håper du går an. For du skal få lov til å vite at samme hva du har gjort, så er det alltid et kors å finne. Og på det korset, så kan du få lov til å feste alt det du har gjort. Og så sier Jesus, dette vil jeg betale for. Dette vil jeg ta den straffen for. Gud vil tilgi deg. Det er ikke sikkert ektefellen vil gjøre det. Det kan du ikke garantere, men Gud vil tilgi deg. Du kan få lov til å starte der. Og la ham få lov til å fylle deg med sin kjærlighet og godhet. Jeg håper du tar imot det. Jeg håper du åpner opp for det. For hvis ikke, så kommer du til å gå bærende med en sekk i livet, som er så tung å bære. Han kommer til å prege hele vandringen din. Du vil aldri bli fri av ham, uten at Gud og andre mennesker får gjort noe med ham. Det skal bli sunget en sang til slutt, og den er kanskje spesielt til dere. For det handler om at du er i Guds hender, uansett. Som hvordan din dag, som hvordan ditt liv har vært, så er du i Guds hender. Ta imot budskapet fra den sangen.